Салам, қадырлы доғалар. Иманлының хаяты аңсатмай. Кімдір хауа, кімдір болса йоқ деп жоғап берер. Бұңа не хилі жоғап бермек сізің еркіңізді. Йоны иманлы болмақ, Худай білмек, шу білен кәмел Худайын перзентіне өрілді дияны дәл. Әлбетті, Худай бізі өзіне мензетіп тәрбиелер. Йоны бұ ұзақ давам кече. Әлбетті, Худай бізі өзіне мензетіп тәрбиелер. Йоны бұ ұзақ кечер. Шоның ялы вақтлар болар велін, бір іш еденнен соң херекетлерімізі селжіріп Худайя инанман, өзіміз херекет едіп қоянымызы ве яңлышларымызы аңлаяз. Деймек, біз өзіміз инанан ақлымыз ве күйчіміз Худай йолында йөремегіміз үчін ярамсыз екен. Өзіміз, өзімізі алдап қоян екенік. Шоның үчін хем сізе бүгінгі күнімізі оның еліне инанып тапшырмағыңыз мүмкін дейіп айдиярын. Әбеди хаятыңызды хем оның еліне инанып тапшырын. Чүнки ол сізі хейч хачан алдамайар. Ве ол өзіні нә хилі Худай дейіп айдиян болса, сейлілігінче қалияр. Чүнки ол доғручыл Худай. Ол тебігатына көрі мәхрибан, құдыратлы ве хер бір вадасына садық Худай. Иман білен яшаш еркінлікті яшамақ дейіні. Иман білен яшаш азат ве еркін хаят кечірмек дейіні. Иман білен яшаш қанун ялы болып қалан талаплары алып ташлап хаят кечірмек дейіні. Мен оны етмегім керек, бұны етмегім керек, оны тамаша етмегім керек, бұны көрмегім керек деймеңіз. Егер оңа инансаңыз, хаятыңызы ұлы затлар, ұлы меселелер келмегі мүмкін. Бұ затлардан алада болып рахатсыз болмақ керек дәл. Нәм үчін? Кә вақт хаятыңызда болян затлары көрмен қалияңыз. Соң болса, бірден кә нәхілдедір бір заттан алада ве қорқыны дұяңыз. Бұ нәчі давам едер? Нәчі ұзақ давам етсе хем, соңында, Худайым, саңа миннеттарын. Сен хүкімраван ве хемме зат, сенің көзекчілігің астында дияңыз. Худай көзекчілік едіп білмеен, яда доландырып білмеен бір зат бар мұй? Адамлар, Худай бүтін әлемжі ханны, йылдызлары, гүнеші, айы ве өз арбита төверегіндегі хемме затлары, Ері ве ондақы хемме затлары доландырмаға ве олар үстіннен долы хүкімдар екеніне инаниян дейелір. Эмма, хаятларындағы кичі зады Худайя тапшырмаға кезек келінде алада едерлер, рахатсыз болярлар ве яйданярлар. Эмма, меселе бұнда дәл. Мені өрен сөйян көктікі атам хаятымда нәм етмекчі? Меселе инешонда. Көреңіз ме? Егер сіз білен, біз иман білен қадам ташламағы өвренен болсақ, асы юаш, үнсімізі башқа зада қаратмағы башлаяс. Біз бірінші кезек имана келенімізді бір затлары доғры етмеге ве арағатнашықлары доғры шекілендірмеге херекет едендіріз. Соң нәмі болды? Иманда көпірек үреніміз сайын хейч хачан яйданмадық. Көзімізі Реббімізі дікіп, қақылмақ барада ойламан қойдық. Хәлі бүдіреп баряс мы нәмі? Хоуа, бүдіреп баряс. Яйданияс мы? Хоуа, көреніңіз мы? Көп адамлар дүрлі затлара инаниярлар. Йоне Худайя долы инанмаға келенде болса, тоқтап қалярлар. Шының үчін хем төверегімізді психологлар ве маслахатчылар хүзіріне бариян масихилеріміз көп. Олар дүшкірлігі дүшіп қалып, нәм етчеклеріні білмен қаланларында шейлі едерлер. Йоне бір зат анық. Худайя инансақ, шының ялы яғдайя дүшіп қалмаяз. Башқача едіп айданда, бізің Худайымыз өзіні нәхилі суратландыран болса, шоның ялы Худай. Мұқаддес кітапта Худай шоның ялы суратландыран мы нәмі? Егер менің Худайым хаят берен Худай болса, өзінің екінші оғлы Иса Месихи өлімнен дирелтен болса, оңа инанмақ мүмкін. Мен нәхилідір пелсепе яда өзіні пайғамбер дейіп айдиян адама инанмаян. Йоне мен Иса Месихи өлімнен дирелтін, ине шо Худайя, хич яйданман, долы инанмағы мүмкін.